Dobar dan, ta uradni del, se pravi začetek novinarske konference najavljam. Danes je varuh na poslovanju zunaj sedeža v občini Vrhnika. In da bi vas seznanila, da ta zunanje poslovanja potekajo po določeni schemi. In sicer je prvi del zunanjega poslovanja pogovor z občanom in s županom in njegovimi sodelavci oziroma sodelavkami. Drugi, se pravi, srednji del je namenjen pogovoru s pobudniki in tretji pogovor z novinarji oziroma predstavniki medijev. Ta osrednji del, ki je tudi bistven, je namenjen predvsem temu, da ljudem, ki ne živijo v Ljubljani, omogočimo tudi osebni stik z mano kot varuhinjo in mojimi sodelavci, od katerimi je danes z mano direktorica strokovne službe, magistrica Bojana Cvahte in pa dva sodelavca iz našega sedeža, gospod Nataša Mazovec in gospod Bojan Brank. Ekipe za gostovanje formiramo na podlagi števila prijav. Prijave zbiramo do torka, v sredah imamo pa ta poslovanja, do torka do 12. ure. In ekipe, delovne skupine sestavljamo tako, da na 8 prijavljenih potem naredimo novo ekipo. Se pravi, če bi bilo prijavljenih več kot 8, bi prišli z dvema ekipama. No, danes je bilo tukaj na pogovoru 7 ljudi. Seveda, podatkov o tem, kdo so, kaj so, kako so, vam ne moremo izdati zaradi zaupnosti postopka. Ampak samo toliko, ni nujno, da so vsi iz občine Vrhnika, ker je to poslovanje pač namenjeno vsem, ki so zvedeli, da smo tukaj in se želijo tukaj oglasiti. To je zdaj ta formalni okvir našega delovanja. V pogovoru z gospodom županom in z gospod direktorico občinske uprave smo zvedeli nekaj zanimivih stvari, po katerih bi človek rekel, da je na Vrhniki pravzaprav kar prijetno živeti. No? Tako, kar se bivanjskih pogojev tiče, in tudi, kar se tiče skrbi za najmlajše, za katere naj bi bilo marca zagotovljeno otroško varstvo, pravzaprav za vse zainteresirane. Dobro sodelovanje z društvom invalidov in društvom upokojencev so omenili in tudi opisali nekaj načinov tega sodelovanja, prav tako sodelovanje z Rdečim križem in Karitasom. Skratka, vtis je, da je sodelovanje med pomembnimi akterji v občini zelo dobro. Seveda se nismo izognili težavam. Težave so povezane po eni strani s prostori občine, ki onemogoča dostop ljudem s telesno okvaro na gibalih. Seveda to je zelo jasno povedano. Težave so s pridobivanjem raznih soglasij, ki jih potrebuje občina za to, da bi učinkovito reševala načrte oziroma izvajala načrte. Prostorski načrti se ne morejo dokončno sprejeti. In kar jaz vedno sprašujem tudi za okoljsko problematiko, je seveda dejstvo, da Vrhnika nima čistilne naprave in da bo morala občina verjetno zato, da jo bo uredila, nekako se zakreditira, če sem vas prav razumela, gospod Čepan. Ja. To je glavnem kratko poročilo strani župana. Mi neposrednih vprašanj ali pobud za samo občino nismo dobili, tako da če bi tako pobudo imeli odprto v Ljubljani, bi potem tudi vprašali, kako je s tem, ampak tega dejansko v primeru občine Vrhnika nismo imeli. Kar se tiče osrednjega dela, se pravi, teh pogovorov je bilo 7. In sicer sta bile 2 zadevi vezani na delovno razmerje. Pri obeh je bilo zaznati kršitve strani delodajalca. In nobena od teh zadev še ni rešena. Eni osebi smo svetovali, kako naj ravna. Pri drugi pa smo zadevo sprejeli dopolnitve v zadevi in bomo še naprej delali na njej. Potem nam je gospod predstavil en primer, ki nam vsem da misliti, da ob tem, ko je napolnil, mislim, da je rekel 42 te delovne dobe in seveda ves čas plačeval v blagajno, pokojninsko je dobil nekaj čez 500 evrov pokojnine in je seveda zadeva, kar se njega tiče, pravnomočno zaključena, je želel pa opozoriti na zakone, ki dejansko tudi tistim, ki so delali polno delovno dobo, omogočajo tako nizke pokojnine in seveda to primerjal tudi z oskrbnino za psa v zavetišču. Ne. Ta primerjava je dokaj bizarna, ampak seveda služi kot dobra ponazoritev dejanskih razmer v naši družbi. Potem smo imeli pa zelo, bom rekla, individualne zgodbe, ki niso toliko sistemske, ampak ena pritožba čez delo kriminalista, ena zadeva dolgotrajnost sodnih postopkov in ena zadeva iz družinskih težav oziroma težav izvažajoč iz družinskih razmerij. Tako da se pri vseh teh pobudnikih dejansko ni pokazala neposredna socialna ogroženost, to me največkrat novinarji sprašujejo, ne? Ampak če dobro premislimo, pa je v ozadju 6 od 7 pritožb pa dejansko materialna stiska, ki bi bila manjša, če bi se te zadeve, ki so jih pobudniki omenjali, reševale. Ne? Ne, če bi ta gospod imel večjo pokojnino, se verjetno ne bi tukaj oglasil. Če bi ne vem, delal kaj iz nekega podjetja, dobila večjo plačo oziroma takšno, kot si po njenem mnenju gre, tudi najbrž ne bi prišla sem. Skratka, ni neposredno pomankanje, ampak v ozadju pa se to skriva. Enako pri teh dolgotrajnih sodnih postopkov, ki praktično osebi, ki se je oglasila, onemogoča, da bi prišla do svoje lastnine. Ne. In seveda, posredno to kaže na to, da se ljudje borijo za neke pravice, ki so jim kršene, ne sicer neposredno od države, ampak zato, ker so neki postopki ali pa neki zakoni tako narejeni. To je zdaj na kratko glede vsebine. Novinarjem tudi na lokalnem nivoju damo vedno možnost, da postavijo vprašanja ne samo v zvezi s temi primeri, ampak tudi sicer z delovanjem varuha, tako da če želite kakršnokoli izjavo na to temo, imate zdaj možnost.
A pa je to ta turneja, če recimo odkoli na rekovaji Fečeva, to ni ta prva, ne pa verjetno tudi ta zadnja. To se vrši potem takem vsak teden, kako?
Ne, vsak mesec obiščemo eno od občin. Ni nekega sistematičnega delovanja, gledamo, da smo prisotni po celi Sloveniji, tako da ljudje iz različnih koncev Slovenije pač lahko pridejo do enega od središč, od občin, kjer so ti pogovori izvajajo, zato da ljudje izvedo za nas, pa damo obvestila v lokalne medije in poskušamo pač izobesiti tudi informativne plakate na tistih mestih, kjer predvidevamo, da se obrne več ljudi, recimo na zdravstveni dom, na knjižnico, na upravno enoto, na center za socialno delo. Ugotovili smo, da so objave v medijih zelo drage in mi jih praviloma plačujemo, redke občine prevzamejo ta strošek nase ali pa, če se slučajno se opada z izdajo občinskega glasila, potem dajo to informacijo tudi noter, ne? Tako na ta način si pomagamo. Izbiramo različne občine, tako manjše kot večje, in v teh pogovorih z župani poskušamo tudi prenašati dobre prakse različnih občin na posameznih področjih.
Če so vas dan zamudili, kje pol vas najdejo vas ali kako se nekako obrnejo?
Ja, na občino Vrhnika verjetno v mojem mandatu ne bomo več prišli, ne? Ampak glede na to, da Ljubljana ni blizu, celo bliže je, kot smo računali, smo malo hitreje prišli, nas najdejo v Ljubljani, naslov je Dunajska 56, to je blizu Petrolove stolpnice, tako da se, se lažje orientirajo. Seveda smo dosegljivi tudi po telefonu, brezplačna številka je 080 15 30. Mi nimamo uradnih ur, ampak se oglašamo vsak delovni dan na telefon. Drugače smo pa dosegljivi tudi po internetu. Dovolj je, če enega od brskalnikov napišete varuh in potem še nam se odpre naša spletna stran, tam so vsi kontaktni podatki, pa tudi način, kako se da pobuda varuhu, da je ta pobuda potem primerna za naše obravnavanje.
Kaj pa to število sedem? Je to veliko, majhno v primerjavi z ostalimi?
No, v mestnih občinah praviloma delamo v treh ekipah. Ne? Se pravi, da je tam ljudi tam okrog 20, no? V mestnih občinah. Ne? Imeli smo že tudi primer, ko smo recimo v kakšno občino šli dvakrat.
Koper, ne? Maribor, ja.
Koper, Maribor, včasih tudi Murska Sobota, odvisno, pač reka, malo je povezano tudi z aktualnim dogajanjem v regiji. Ne? Za občino velikosti Vrhnika je to pričakovano število. Dobro, pa s tem zaključujemo.
Lahko še jaz
lahko, da.
Zdaj, recimo, vi ste po različnih občinah in tudi začutite ta vpliv, recimo, samo občine župana, direktorja ali pa občinske uprave. Kakšen občutek v primerjavi z ostalimi občine ste danes dobili, recimo, ker vi imate širši pogled, midva župana malo oži, pa zdaj čisto odkrito, no, tako.
Ja, čisto odkrito je to, kar sta vidva nam povedala, da je zelo prijazen občutek, zato sem tudi na začetku rekla, da je kot da je to kraj, kjer je prijetno živeti. Ne? Redko srečamo, bom rekla, tako prepričljivo pričevanje o povezanosti lokalnih akterjev. Ne? To, kar ste omenili, ni prav pogosta praksa za srečevanje, ne vem, kot se omeni, institucij, ki ljudem pomagajo. Ne? Ali pa sodelovanje, ne vem, z društvom upokojencev, z društvom invalidov in tako naprej. Je pa res, da je v manjših občinah, ne, te socialne mreže dosti večkrat zaznat in ta je tudi dosti bolj učinkovita kot v večjih občinah, kjer je nekako delegirano to vse, ne. Namesto, da je to v eni osebi vse informacije združene, se to pol na oddelke razdeli. In čim je to na oddelkih, imajo oddelki svoje vodje in ti vodje imajo pač svoje zaposlene in se ta pristna povezanost s tem zgublja. Ne? In to je prednost manjših občin in ni pa vedno tako, ni majhna občina garancija za dobre odnose. Smo že prišli v občino, kjer smo začutili že pri vratih, da nismo dobrodošli in so nam to tudi potem občani povedali. Ampak to vrhniki ni bilo. Na vrhniki to ni bil slučaj.
Srečo imamo, da mogoče vrhniška občina ni ravno majhna, pa ravno velika. Ne? Pa što je ena zadeva, druga zadeva je pa ta, da je to stara občina, ne novo nastala občina. Kar je spet neka, nek plus, ker tradicija je. Ne? Pri novo nastalih občinah je to dosti teži. Pač vidi, da sem bil recimo, prej kot direktor komunalnega podjetja, ki je skrbovalo tri občine, Vrhniko, Log, Dragomer in Borovnico. Ne? In koliko so te nove občine nastajale, sem pač videl, kako so bile te težave s temi, rekel, porodne težave, ne? Da so začeli normalno funkcionirati. Ne? Recimo na Vrhniki je pa neka kontinuiteta. In jaz jo vidim že vaš čas, ne? Mislim, da se drugače lahko delamo tudi. Ne? Oni imajo teži, v bistvu, ker morajo vse od začetka, prva zadeva in druga zadeva, tukaj manje zaposlenih. Tiste, ki so prav menjke, te, rečem, slovenski način oblikovanja občin je za mene bedarila, da tako rečem. Ker smo preveč razdrobili, nijemo nadgradne, tudi to, kar se je potem dogajalo z regijami, je bil v bistvu, vsaj ko sem jaz sledil, prenos nekih nalog upravnih enot na regijo, občina je pa spet ostala tam, kjer je bila. In majhne občine imajo to težavo. Imajo težavo o strokovnosti, potem imamo pa še plačni sistem, kakor še pač imamo. Kvaliteta v take občine, ker je še manjša, še nižje padejo, ne bo prišla. Ljudje so, kakršni so in so hujše težave. Ker recimo to, kar je tudi delala vlada okrog plačne politike, spravim, da je spet neko populistično in pa nesmiselni posegi. Znižvati plače pa povečvati število zaposlenih. Ni logike. Povečvati plače pa znižvati število zaposlenih. To je logika. Da pripadnost dobiš, da dobiš ljudi, ki bodo z veseljem delali, ne pa deklarativno ne povečujemo zaposlenih. Ampak ko pa podatke gledamo, je pa zvedno večjih. Ne? In dobro, to so zadeve, ki jih mi ne moramo rešiti, samo jaz trdim, ne, da ti pristopi vlade, ki so bili popolnoma zgrešeni. Ker če hočeš ti nekoga, neko kvaliteto imeti, ga moš primerno plačati, potem boš pa dubil. Zakaj ljudje nočejo v take službe? Razen tisti, ki resno dobi druge službe, pa pripravniki, pa tako naprej, to še dobiš. Ampak nekega kvalitetnega človeka zelo, zelo, zelo težko.
Ja. Seveda, to so zdaj vprašanja, ki so po svoji vsebini politična, ne? In varuh se na to področje ne spušča, seveda razen takrat, kadar smo soočeni z zelo neustrezno zakonodajo, ne? In takrat pač priporočamo pristojnim ministrstvom, da takšno zakonodajo spremenijo, ne? Na problem, ki ga vi opozarjate, ki ste ga zdaj opisali, mi uradno nismo bili seznanjeni in tudi nismo začeli postopka. Ne? Ampak če bi se, na primer, župani reda velikosti vaše občine nekako združili in na to vi že kaj naredili, bi vas seveda mi podprli. Ne? Meni so župani tako velikih občin, kot je vaša, ne rečem, majhne večje, mogoče se nisem prav zgražila, povedali, da jih zelo skrbi dejstvo združevanja različnih državnih služb. Ne, tako kot ste bi rekli, en inšpektorat gre tja, davčna gre tja in v samem kraju, ki bi naj zaživel, zmanjka tudi teh javnih služb. Ne, in to je spet slabo za kraj, ker te javne službe, ki bi jih sicer lahko dobili ali pa imeli tudi mladi, visoko izobraženi kadri, se potem koncentrirajo v večjih središčih in večjih občinah in na ta način res ne skrbimo za enakomeren razvoj Slovenije. Ne. To pa sem že slišala od župana, ampak kot rečeno, ne vem, kje potekajo ti dogovori za združevanje različnih inšpektoratov, davčnih uradov in podobno. Ne. Večkrat sem pa slišala, da se potožijo županija, da jim odpeljajo ljudi, ne?
Ja, to je. Direktno pristojnost ministrstva, da, in ministrstva potem to, ker občine te pristojnosti nima, to so pravne enote v bistvu, ne, kar se dogaja. In ena izmed strahov Vrhnike je tudi ta, ne, da zaradi tega, ker dolgo časa so hotel imeti pač upravni center, zdaj, kot sem že prej razlagal, upravnega centra ne bo ni denarja, da bodo enostavno ukinjali upravna enota, tako kot ukinjajo razno razne službe, ne, po občinah, da nam potem rekli, da zdaj bojo pa Vrhničani hodili v Logatec, ne, ali pa v Ljubljano, se konc koncu Horjul, ki je blizu tlele, tudi v Ljubljano hodijo, Lahko se tako začnemo tudi pogovarjati. To bo pa katastrofa za tu živeče ljudi. Ne?
Ja, ampak ravno to opozarjam. Tak problem je treba izpostaviti nekje tudi v javnosti, ne samo znotraj teh služb, ki selitve opravljajo. Ne. Jaz se ne spomnim, da bi mi imeli kakšno vlogo, da bi kakšen od občanov se pritožil, da tam ukinjajo upravno enoto in bo zdaj mogel hoditi v Ljubljano. Ne. Seveda, zdaj mi moramo vedeti, če ima ministrstvo nek utemeljen razlog, da to naredi. In ministrstvo reče, veste, vse so itak vsi zaposleni v Ljubljani in urejajo svoje zadeve v Ljubljani, potem bomo težko rekli, da mora biti celotna upravna enota, ne vem, na Horjulu. Ampak, če pa se začnemo pogajati, pa pozanimati natančno in vidimo, kaj pravzaprav ljudje v Horjulu potrebujejo, in kaj je dobro, da je tam, in kar lahko gre v Ljubljano, je pa mogoče odločitev lahko drugačna. Ne? Sploh se mi zdi pa zdaj zelo nenavadno selitev ljudi, če dejansko lahko vsi delamo na daljavo. Ne? In enostavno ne razumem, zakaj treba ljudi iz ene pisarne v drugo šibati, ker bi se skozi enoten sistem dalo opravljati delo na katerikoli lokaciji. Ne?
No, pri nas je bilo kar nekaj pritožb, pa no, občino, ki pa niti ni pravi naslov, ko se je preselila geodetska uprava iz Vrhnike v Logatec. Ne. Kar nekaj ljudje so hodili sem, so se razburjali po vse. Najbrž do vas res to ni prišlo, ker niti niso razmišljali v tej smeri, da bi se, ker, ampak verjetno tudi ne bi bilo nobene razlike, ne, ker ko se država enkrat, neko pristojno ministrstvo odloči, da bo racionalizacija, se da razmeramo upravičati, da je to racionalizacija, ono tretje papir vse prenese, ne. Se tako je tudi s policijskimi upravami, ko se je šlo in podobne zadeve. Ne. Pač, ko se odločijo, najbrž neka racionalizacija res je tle. Ne. Mogoče ljudje, pa mislim, da ni res, ampak mogoče ljudje so tudi preveč komodni z vsakem bogalom radi imeli neko stvar. Ne. Ampak to je po svoje naroden. Recimo z vsako malinko, vsaj geodetska uprava, ko se nam je vzeli, z vsako malinko smo red Vrhničan v Logatec, ker tudi ko so bile pritožbe na, recimo, na množično vrednotenje, ne, je bilo treba osebno to praktično te pritožbe rešiti. Ne. Treba tja, da so videli, se pogovorili in to so v Logatec hodili od starih ljudi do vsega. Ne, in, ne vem, prej bilo to na Vrhniki tle razrabi. Ne, ampak racionalizacija ne, in tako naprej, ti to s časom naredi iz tega zornega kota se jaz bojim, ne, da bo še, ker dokarija tudi vemo, da bo šla zdaj v Ljubljano, je že več ali manj znano, oni dokarija tisti del, ki je za, bom rekel, za pravne subjekte že tako v Ljubljani, zdaj bo še tist, kar se občanov tiče, naj bi šlo v Ljubljano v nekem kratkem času. Ne vem, ali je to res prijazno, do krajanov. Je pa res, da se tudi sistem spreminja, ne? Tudi dohodnina, pa vse to je nek elektronski napoved, kot se rekel, vse je nekaj nadaljavo, samo starejši ljudje tega še vedno obvladajo, ne? In imajo težave. Ne?
Tukaj imate novinarje, ki lahko sledijo tem premikom, ne? In pišejo te zgodbe. Ne? Nekaterih lokalnih medijih se tega kar precej pojavlja. In če drugo ne, se občani informirajo na ta način, aha, zdaj bo pa geodetska tam, se ne hodijo vsem jezik, če že drugega ne, ne. Ampak hkrati pa tudi lahko zahtevajo od pristojnih, da povejo, zakaj je to, ne. In če rečejo racionalizacija, to najbrž ne sme biti dovolj, mora biti jasno pokazano, kaj se po domač povedano prišpara, ne. Tako da jaz malo tudi na novinarje apeliram, da sledijo tem informacijam, tem zgodbam in morda pomagajo ohraniti tiste servise za ljudi, za katere je dobro, da so v lokalnem okolju. Ne. Tako.
Mogoče še eno vprašanje. Te pobude oziroma vloge, ki ste jih danes obravnavali, a boste to podali naprej, kakšno vlogo, kakšno zahtevo, a bodo ti ljudje dobili recimo kakšno odgovor, a ste na to temo z njimi se pogovorili?
Ja, v glavnem imamo dve vrsti pobudnikov. Mi jim pravimo pobudniki, ker znajo pobudo za ugotavljanje morebitnih kršitev. Dva načina. Sta eno je, da človeku samo tukaj na pogovoru povemo, to bi bilo dobro, da naredite, ne? Če pa vidimo, da obstaja neka snov, ki jo mi v skladu z našim zakonom lahko obravnavamo, pa pa odpremo zadevo pri nas. Tako pač rečemo, odpremo zadevo in potem to zadevo dodelimo enemu strokovnemu delavcu in ta na tej zadevi dela. Dela pa tako, da najprej seveda zelo natančno prebere, kaj je napisano v pobudi, potem to, kar smo mi se pogovarjali, zato si tudi zapiske delamo. Potem pa se mi obrnemo na organ, ki naj bi domnevno kršil pravice in dobimo odgovor tudi od tega organa. Ne. Zdaj, dostikrat je seveda tako, da je na eni strani beseda pobudnika, na drugi strani beseda organa, ali pa če hočete beseda pobudnika, na drugi strani neki dokument strani organa, ki dostikrat kaže, da je pravzaprav vse v redu. Ne. In mi običajno napišemo odgovor pobudniku, da smo pridobili to pa to in da je ta organ sporočil to in to. In zdaj, če to približno ustreza resnici, se tu nekaj konča. Ne? Če pa pobudnika seznanimo, da nam je to pa to ministrstvo odgovorilo na ta način, pa tam, kjer to ne ustreza resnici, pa ljudje spet se obrnejo na nas. To, kar so vam tam napisali, to preprosto ne drži. V resnici je bilo tako pa tako, če bi vi šli tja, pa bi vprašali ali pa pogledali v spis, bi našli drugače. In seveda, ko skrbno pretehtamo, ali je v zadju res kakšna kršitev, mi gremo tudi na teren. To se pravi, da gremo na določen urad, na določeno centra socialno delo, določen javni zavod, dom upokojencev, zapor, kakoli je že, in tam opravimo pogovor. Če ta oseba biva tam, recimo kot je v domu ali pa v zaporu, opravimo pogovor z njo, če ne pa pogledamo spise. Mi gremo gledati v inšpekcijske spise, gremo gledati v sodne spise, gremo gledati v spise centra socialno delo in se potem tudi na lastne oči, če tako rečem, prepričamo, ali te navedbe držijo. Ne? In ko to naredimo, si potem ustvarimo neko sliko o poslovanju tega organa, ki je bodisi dobra, bodisi ni, in seveda dosti lažje potem pa pripravimo tisti odgovor, za katerim pa brez zadržkov stojimo in rečemo, to je tako pa tako. In temu potem pravimo, da je to končno mnenje varuha, tega posredujemo pobudniku. Če ugotovimo kršitve, predlagamo kršitelju, kaj naj spremeni, če opažamo, da gre za sistemsko nepravilnost, obvestimo pristojno ministrstvo ali pa se na pogovori s pristojnimi ministri o teh stvarih pogovorimo. Tako približno to zgleda. Ne? Približno četrtina pobud je utemeljenih. Se pravi, da najdemo v ozadju nekaj, kar ni v redu. Približno četrtina, to je visok procent, drugi ombudsmani imajo tam okrog 20%. Tako da to kaže tudi na to, da so naši ljudje že relativno dobro seznanjeni z našimi pooblastili in da se obračajo na nas res takrat, kadar imamo mi neke kompetence. Ne. Mi recimo ne moramo pomagati nikomor, ki je zaposlen pri zasebniku, pa ima tam neke težave delovnega razmerja. Seveda pa takemu posamezniku povemo, da se obrne na inšpekcijske službe in če po njegovem mnenju inšpekcijske službe niso dobro opravile svojega dela, do njih pa varuh ima pristojnosti. Torej, mi potem zahtevamo poročilo inšpektorja in če s poročilom nismo zadovoljni, v smislu, da ni nečesa dovolj dobro pregledal ali preučil, potem zahtevamo, da te in te zadeve še preiščene. To velja za gradbeno inšpekcijo, socialno inšpekcijo, šolstvo, katerokoli že, ker nad vsemi inšpekcijami pa imamo pristojnosti.
Mene zanima, če ukrepate tudi na lastno pobudo ali samo na pobude teh pobudnikov, se pravi, če sami v javnosti ali pa kjerkoli zaznate kakšne kršitve človekovih pravic.
Zakon nam daje možnost tudi, da odpremo lastno pobudo. Pričemer pa, če gre za nekega posameznika z imenom in priimkom, moramo od njega pridobiti soglasje. Pravi, če bi nekje v medijih prebrali, da so Tatjani Novak na davčni upravi ne vem kaj narobe naredili, ne, in bi mi v tem videli kot res neko kršitev, bi mi poskušali najti to gospod, ne, običajno pol to naša PR služba nekako skoordinira in če ta oseba, pa če se sama podpiše v časopisu ali po nekem drugem mediju, če ta oseba da soglasje, gremo, odpremo lastno pobudo, za seveda soglasje. Ne? Ostaja pa še tako imenovana kategorija sistemskih pobud, ne, ki jih pa odpremo čisto brez soglasja, ko recimo opazimo, da nek zakon, ki velja, sam po sebi že prinaša kršitve, ne, te, ali pa nek predpis ni nujno, da je zakon. In v tem primeru odpremo sistemsko pobudo in delamo na njej ne kot posameznik proti državi, ampak varuh proti ministrstvu, ki je zakon predlagalo. V ta način. Zdaj imamo že prvo statistiko za leto 2011. Indeks je okrog 99, kar pomeni, da je približno enako število zadev, ki smo jih obravnavali, kot je bilo leto 2010.